የፕሌየር አዛትክ ራዲዮቲ ኢሰላሙ አለይኩም አደረልኝ ነጅለር ሱን 2020 ጅልን 9 ሰንታብሪ ሄታን ቻርሰን ደውኒ ሱንክ ፕሮግራማምዝደ ሚክቲፕለርዳከ አራተለይስ ኩስለኛር ኢሜልዳርለር ኢምላክለርኒ ያስርማ ቻልሲያር ቱርክሚኒስታንደ የነ ብር የጎቡ ሳያዲ ቱርመት ተግሎግነ ህኩመትልዲ ወይ ቤልክ ማግሉማትለርምዝ ዲንላፕለርሰንግዝ ኦዘሊ ብለን ሜን ሜርዳን ታሪየፍ ኩኑን ታዘልክለር ብለን ታንስተሪያረን Москва G7 топорының дизимине кийдән дәүләтләре Кремльнең танкыйчысы Алексей Навальныйның дәһәрленмәк ише белән багылылыкта Русия гарсы санкцияләр кийдезме өчен күпчүлүклөн ялан мәгълүмат кампаниясына алып бармакта айплады. 44 яшлы коррупция гарсы күрүсүчү Рус оппозиция лидеры Навальный хәзер Берлиннең кетерханасында беҗергә алыяр. Ул кечен ай сүрдә өзүне ярамыз дип хастылыгы учрапты. Герман нукманыр аның харвы нерв агенты белән дәһәрләнендегене айдарлар. Русияның дәшәр ишләр министрлыгының бәйанатында герман ресмиләренең конструктив дәлчемелешмәгенең арасында Русия гарсы итаатсыз һөҗүмләрнең дәвам иттерләндеге әйтелләр. Герман нукманнары сүхептә тестларын Навальныйның Новичок топорына дигәсле нерв агенты белән дәһәрләнендегене күрсәтендегене мәгълүм иткәндән соңра Русияның бу ягъдайлар дәрәҗәсе буенча халыкара дәрәҗәсендә чагырышлар ителде. Овансаның пайтахты Кабылда бірінзі вице-президент Амруллах Салихың жанына қаст етмек тінің шығына чалым едіян хүзімің нетижесінде Салих кичі ярылары білін севіті аман терк етмегі башарды. 9-й сентябрдағы хүзімді азындын 10 адым өлді, 15-сі хим ярыланды. Партлыдызы терістанің одолқы аңты башлығыны өе оның оғылыны алып барян ұлы керуенінің еолында ерлестірлендігі айдылар. Bu owanlıktandaki 20 yıllık ursu tamamlamağa gönüktürülen gözümünde tutulan gepleşiklere ınlama kaçırıp ve onu iyice testirip bilecektiği varadaki aladalar dürüttü. Talavan toparının metbuat vekili Salih'in ulu kervenine edilen hücumu toparın iltesiğinin yokluğuna aitti. Belarus оппозициясының өңді варыджы ғұрымачылық топорының азаттықтағы соңқы бір ағдасының кәрдесілері Максим Знак білін аратыны шың етендігіне, шәледі оның тұсу әділен болмағының мүмкіндігіне айттылыр. Bu varadaki aladalar davalı saylovlardan ver bir aylap geçirilen köpçülüklüğün protestlerin arasında sonku dövür prezident Aleksandr Lukashenko agrarlı güçlerin adım uğurlamağa çalım ediyen, şeyle de yurttan zor ulen çıkarmak çağrılarını güçlendiren pürtodunu kabat geldi. Znakın egindeşlerinin aytmağına göre, ol planıştırılan sökbettişlik üçün lalasılan vaxtı internet arqalı aratına şığa çıkmandır. Haçanda onun mobil telefonunu can edilende, ol qıstığa arada kimdir biri bu yere geldi deyip telefonu taşlaptır. Bundan son onun telefon belgesinden maskalar diyen SMS geldi ve sonu bilen onun bilen aratına şık doğulu yitti. 7-й сентябрда Уткоштырджы Генесің президиумының ені брағдасы Мария Колесникова Минскін көчесінді маскалы адымлар тарапындан алынып қачылыпты. Мұның ертесі күні ол вэ оппозицияның ені ікі ғурымачысы айдыңлаштырылмадық яғдайда Беларус-Украин терхедінде пейда болды. Уткоштырджы Генес Лукашенканың 9-й августағы сайлауларда сестлерін қалыптастырылмағы білен Новотағы кезек президентлігі сайланандығына айдып, юрты парақшылық яғдайда хәкеме чалшығына чағырыярлар. Фармацевтике AstraZeneca кайырханасы өзінің коронавирус ғарсы вакцинаның үстінде алып баран тинығларының чәклерінде 1 млн нәвелі хасталың үзі чығарылмағы білен вакцинаның соңқы тапқыр барығыларыны вақтылайын тоқтытты. AstraZeneca кәрханасы білен Британияның Оксфорд университеті тарапынден дөрділен вакцина COVID-19-ға қарсы вады вереджі вакциналарын бір хүкмінде хәсетлендірілер. AstraZeneca кәрханасының 8-й сентябрда яйраден бейанатында айдылмағынан көрі, мейлетінші кеселләнден соңыра адаты көзігучілік процесі басладылыптыр. Шейледі қарасыз комитет тарапынден хубсызлық мағлуматтары тілдірілянша вакцинация ісілері тоқтытылыптыр. Kerhana munun sinaglarının devamında mümkün nevelli hastalık yüze çıkarlandı görülen adeti çeredigine aytti. Hastalığı duçara bulan milletinçinin yağdayının yakın vaxtta qadalaşacaktığı aydilyar. AstraZeneca Amerika'da koronavirusu qarşı mümkün vaksinanın 10,000 adımın üstünde 3-cü tapqır sinaglarını geçiriyen 3 karhananın biridir. Beylik ikisi Pfizer ve Moderna kampanyalardır. AstraZeneca кәрханасының бәйанаты білін, бұ вакцинаның үстінді алынып барылан барыларың хопсыздық дерің өсі вәпілі тоқтыдылың үлкінзі яғдайы болды.